Era Sport 101,8.
Η City έκανε το double, μετά το Λικά πήρε και το κύπελο. Η Chelsea δεν πήρε τρόπαιο, όμως πήρε προπονητή. Ανακοίνωσε το Τζάμπι Αλόνσο με τετραετές συμβόλαιο. Εδώ γελάνε, όχι στο Τζάμπι, αλίμονο, στο τετραετές συμβόλαιο. Ο προηγούμενος είχε εξαετές και κάτσε τρεις μήνες με το ζόρι. Ζόρικα τα πράγματα, παιδιά. Τα στενά του ορμούς είναι στενά. Ο Μάρτης είναι νωρίς και ο Σεπτέμβρης είναι αργά. Κανείς δεν περισσεύει στη μάχη. Μας βομβάρτισαν οι πολιτικοί μας με καταπληκτικές κουταμάρες, τόσο μεγάλες που είναι αξιομνημόνευτες. Και μετά σκέφτομαι τα δύο πράγματα που είπε ο Κασαμπαλής. Το ένα στην αφεντιά μου, που λέει και ο Σκουντής, όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, κάποιοι σηκώνουν τα μανίκια και κάποιοι τις μύτες. Και το άλλο που διάβασα ότι είπε, όταν μας λιθοβολούσαν, εμείς μαζεύαμε τις πέτρες και χτίζαμε το κάστρο μας. Αν θέλουν να μας λένε λοιπόν κάτι διαφορετικό οι πολιτικοί μας, που να έχει και μια ουσία και να μην μας βομβαρδίζουν με τις ίδιες αχλαμάρες, ο κύριος λέγεται Σταύρος Κασαμπαλής, είναι βολεμπολίστας του Παναθηναϊκού και μπορεί να τους μάθει μπαλίτσα. Μπαλίτσα φέτος δίδαξε ο Μάικλ Ολίσε, που αναδείχθηκε καλύτερος παίχτης της Bundesliga. Η Bayern Μονάχου έκανε μυθικά πράγματα ξανά. Η Στουτγκάρδη άρπαξε την τελευταία θέση του Champions League και ο Κουλιεράκης έδωσε δεύτερη ευκαιρία στη Wolfsburg για τη σωτηρία. Και μια που μιλάμε για ευκαιρίες, με κάθε ευκαιρία οι Τούρκοι προσπαθούν να προκαλούν σε θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και στον Εύξεινο Πόντο ή στη Μαύρη Θάλασσα, τέλος πάντων. Αυτή είναι η πολιτική που έχει υιοθετηθεί από τη δεκαετία του 50, όμως τώρα ο Ερντογάν έχει τους λόγους του που θέλει να δημιουργήσει εντάσεις. Το παλικάρι είναι 72 ετών και η θητεία του ολοκληρώνεται την άνοιξη του 2028. Μετά δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος βάσει συντάγματος. Ο μόνος τρόπος να παραταθεί η θητεία του είναι η τουρκική βουλή να υιοθετήσει το άρθρο 113 για εθνικούς λόγους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα 2/3 των 600 Τούρκων βουλευτών θα δώσουν το OK στον Ερντογάν για ακόμη μια πενταετία, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο πριν ολοκληρωθεί η τρέχουσα θητεία και για εθνικούς λόγους. Άρα θέλει να δημιουργήσει εντάσεις παντού και όπου του κάτσει. Μάθε μπαλίτσα, σου λέω. Ωραία μπαλίτσα παίξαμε και εμείς οι Ρωμαίοι με τη Λάτσιο, καλύτερη όμως έπαιξε η Φιωρεντίνα με τη Ιουβέντους και έτσι η Ρώμα βρέθηκε με πλεονέκτημα για έξοδο στο Champions League. Μια αγωνιστική πριν το τέλος της Σέρια. Πριν τελειώσω με την εισαγωγή μου, θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί εδώ υπάρχουν και παιδιά και άνθρωποι και ο Αποστολόπουλος που ενδιαφέρεται, γιατί υπάρχει τόσο απογοήτευση με τη 10η θέση του Ακύλα. Πρώτα από τον ίδιο, ο οποίος αισθάνθηκε την ανάγκη να απολογηθεί. Για ποιο λόγο άραγε? Πίστεψε ότι είχαμε να αποθέσει όνειρα και ελπίδες πάνω του που αποδείχθηκαν φρούδες? Προσωπικά δεν το έκανα και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν το κάνετε κι εσείς. Τώρα το να απολογηθεί σε αυτούς που τον έπαιξαν στοίχημα για πεντάδα και έχασαν, το καταλαβαίνω, αν και στο τέλος θα έπρεπε να τους πει «ΟΚ, παιδιά, στοίχημα είναι, πάντα υπάρχει το ρίσκο». Όπως τώρα θυμήθηκα μια ιστορία και συνεχίζω μετά με τον Ακύλα. Είχαμε έναν τρομερό τύπο εδώ που συνεργαζόμασταν παιδιά από παλιά, ο οποίου του άρεσε ο υπόδρομος. Παιδί μου πήγαινε και έπαιζε υπόδρομο. Οπότε κάποια στιγμή μας λέει: έχω ένα σίγουρο, παιδιά, βάλτε ό,τι λεφτά έχετε, πουλήστε σπίτια, πουλήστε υπάρχοντα κλπ. Σίγουρο. Κάποιοι τσιμπήσανε και βάλανε λεφτά, αποδείχθηκε μουλάριο Αστραχάν. Οπότε το ρωτάνε: ρε φίλε, τι ήταν αυτό που μας είπες? Άλογα είναι. Από την άλλη, για να επιστρέψω στο θέμα μου, πήγα να πέσω κάτω όταν στην απολογία του συμπαθούς νεαρού Σεραίου ονόματι Ακύλα ακούστηκε κάποιος από το στούντιο να λέει στη ρεπόρτερ: πες το ότι είμαστε περήφανοι για σένα. Φοβερά πράγματα, έτσι. Μπάστα ρε παιδιά. Όχι και περήφανοι. Γιατί να είμαστε περήφανοι? Καταλαβαίνω να είναι περήφανη η μάνα του παιδιού που κατάφερε να φύγει από την πόλη του, να κατέβει στην Αθήνα, να κερδίσει ένα διαγωνισμό και να πάει στη Eurovision. Αλλά εμείς δεν είναι ακριβώς αυτό το συνέστημα που έχουμε απέναντι στον Ακύλα. Διότι η υπερηφάνεια είναι άλλο συνέστημα. Προσωπικά έχω μια συμπάθεια στο παλικάρι. Μέχρι εκεί, στο διαγωνισμό υπήρχαν πολύ καλύτεροι και μουσικοί και showman και showwoman. Αν πάρουμε στα σοβαρά ότι υπάρχει καλλιτεχνικό σκέλος στο διαγωνισμό, διότι μεταξύ μας η Eurovision δεν είναι πια καλλιτεχνικό γεγονός, είναι τηλεοπτικό και εμπορικό. Είναι μια αφορμή για να μαζευόμαστε, να παραγγέλνουμε φαΐ, να χαβαλεδιάζουμε και πολλές φορές να βλέπουμε χωρίς ηχοκάν. Ή εν πάση περιπτώσει και χαμηλά να είναι ο ήχος, να μην ακούμε καλά-καλά ούτε τα τραγούδια ούτε τίποτα. Γνώμη μου, αλλά βέβαια για μένα, επιστρέφοντας στο όποιο καλλιτεχνικό σκέλος είχε η διοργάνωση, κορυφαίο τραγούδι ήταν της Πορτογαλίας που πάτωσε στον πρώτο ημιτελικό και δεν πήγε καν στη League Phase της Eurovision, φίλε. Και τώρα μετά από το... Α, και το άλλο που διάβασα, το καταπληκτικό, τώρα πριν μπω στο στούντιο, δεν το έχω σημειωμένο, μπορεί να το ξεχάσω. Λέει μία από αυτές που κάνουν, λένε τάστρα, είναι κάποιες που λένε τάστρα, απολογήθηκε γιατί είχε προβλέψει με βάση τα άστρα ότι θα ήταν πρώτος ο Ακύλας στο διαγωνισμό. Βγήκε λοιπόν να απολογηθεί. Και πώς δικαιολογήθηκε? Λέει: μου είχαν δώσει λάθος ώρα και ημερομηνία γέννησης. Όχι ημερομηνία, ώρα γέννησης, έτσι. Φοβερά πράγματα. Και μετά από αυτά τα φοβερά, δεν μπορώ να μπω σε επαιτειακά τύπου η μάχη των Δολιανών και ο Νικηταράς, που είναι πραγματικά μια αξιομνημόνευτη ιστορία. Οπότε περιορίζομαι να κάνω μια μικρή αναφορά ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1920 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Βου. Τον μνημονεύω διότι ήταν μια επιδραστική προσωπικότητα και κυρίως έσπασε ένα μεγάλο κατεστημένο. Έγινε μετά από 455 χρόνια ο πρώτος μη Ιταλός Πάπας. Είναι αυτό που λένε: ανοίξαμε την πόρτα και ελάτε τώρα όλοι. Έγινε Αργεντίνος, έγινε Αμερικάνος, χαμός. Γερμανός, να μην ξεχάσω το Γερμανό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Στον κόσμο μας» και ουχή στον ήλιγκο της ταχύτητας, γιατί θα ακούγατε το Μοσχονά. Α, δεν υπάρχει κανένας Μοσχονά σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Άγγελος Ζαραϊδόνης, η Ελένη Φώτη και η Ευγενία Δουλγεράκη, από τα δεξιά προς τα αριστερά όπως τους βλέπω παρατεταγμένους, οι οποίοι με λένε κύριο Χρήστο, φανταστείτε που φτάσαμε. Στο μικρόφωνο κύριο Μπαρμπαχρήστο Σαράντος είναι. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν 4 τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Στο email του σταθμού erasport@papakier.gr, αν θέλετε να βρείτε αυτή τη δίωδο επικοινωνίας, υπάρχει το γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook, αναζητείτε «Στον κόσμο μας» τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Τελευταία, εδώ και 2 χρόνια, τελευταία κατέστη δυνατή η επικοινωνία μέσω Viber, erasport, ψάχνετε, μπαίνετε, συνδέστε, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε. Λοιπόν, τις προάλλες είχαμε κάτι μπάσκετ, κάτι hardball, κάτι ποδόσφαιρα κλπ. Και δεν είχα καταφέρει να βάλω αυτά που είχα προετοιμάσει. Είπα ότι χρωστάω Σινάτρα, τότε και BB King, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτοί οι δύο οι οποίοι είχαν επέτειο θανάτου, μάλλον πριν, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα. Εν τέλει δεν τα έβαλα ούτε την επόμενη μέρα, γιατί είχαμε από τα ίδια, είχαμε και μπάσκετ και τέτοια. Μέσα σε αυτά είχα προγραμματίσει να παίξω, τώρα μπαγιάτευσε λίγο γιατί το είχα φρέσκο, μπαγιάτευσε κατά 10 μέρες το επίσημο κομμάτι του Μουντιάλ. Σιγά σιγά όμως νομίζω έτσι, αυτή είναι η άποψή μου, ότι μπορούμε να μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. 11 Ιουνίου ξεκινάει, ακούμε το επίσημο τραγούδι, ξεκινάμε έτσι, Αλέξανδρε Αποστολόπουλε. Γουάκα γουάκα ήταν καλύτερο, έτσι. Αυτό είναι το Die Die. Αυτό που ακούσαμε λέγεται Die Die, το επίσημο. Σακίρα Μπούρνα Μπόι ήτανε. Ή Μπούρνα Μπόι, δεν ξέρω πώς λέγεται. Γιατί είχε και... Όχι το Ντάρι Ντάρι, ναι. Θα μπορούσε. Να βάλω Ντάρι Ντάρι, θα αναμίξουμε όλα. Λοιπόν... βάζω και λίγο το Waka Waka από κάτω, αυτό που είχε τραγουδήσει ως επίσημο το 2010 όταν ήταν μικρή κοπελούδα. Τώρα μεγάλωσε, αλλά παραμένει δημοφιλέστατη, ειδικά στην Νότια Αμερική, η Σακίρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα που έχετε στείλει ήδη. Ξεκινάω με αυτά και θα πάω στη δράση κατευθείαν. Ο Τάκης μου λέει: καλησπέρα Χρήστο, σε δύο αγώνες που απομένουν νομίζω ότι θέλουμε ένα βαθμό για να σωθούμε. Αν κάνω λάθος με διορθώνεις. Ο Τάκης είναι τότε, να μην θυμάμαι καλά. Κοίτα, μαθηματικά θέλουμε δύο. Θέλουμε μια νίκη δηλαδή, ή δύο ισοπαλίες. Με ένα βαθμό και πάλι σωζόμαστε, αν τον κάνουμε, με την έννοια ότι είναι μεγάλη διαφορά τερμάτων της Tottenham από τη West Ham. Είναι, ένα λεπτό που το έχω, νομίζω 22, μείον 22 της West Ham και μείον 9 της Tottenham, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί μια τέτοια διαφορά. Θα πρέπει να κάνει μια μεγάλη νίκη West Ham και μια μεγάλη ήττα η Tottenham, πολύ 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 μεγάλη, για να μπορέσει να ίσως και ληστεί κάτι τέτοιο σε ισοβαθμία. Λοιπόν, ο Νίκ μου στέλνει από Μπρέτφορντ της τους χαιρετισμούς του όπως πάντα. Ο Μανώλης λέει: αγαπητέ φίλε, πόσο δίκιο είσαι για τον Ακύλα. Άσε που μερικοί συνδιαγωνιζόμενοι είχαν πραγματικά καλή τεχνική αξία και ακόμα περισσότερη. Εντάξει, τώρα το σωματική και λοιπά δεν έχει σημασία. Κώστα, κράτησε το αυτό, να μου το έχουμε εκπομπή αύριο, να το συζητήσουμε αύριο για τη γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων. Βεβαίως από Φράδα επαιτειακή μέρα θα έχουμε αναφορά αύριο οπωσδήποτε. Τι να βάλω, το τραγούδι του Final Four που είναι το δικό μου. Το σπίτι νοικιάστηκε, τι είναι αυτό, της Κατερίνα Λιόλιου. Τι είναι αυτό, Κατερίνα Λιόλου, τι είναι αυτό. Τι. Αυτό που μιλάνε για εξοχικά και τέτοια, ο καθένας λέει για τα εξοχικά, ναι, εντάξει. Ωραίο είναι αυτό, εμένα μου αρέσουν τα πειράγματα, δεν ξέρω πόσο τα αντέχουν. Άλλοι μπορεί να μην τα αντέχουν, αλλά αυτά ωραία είναι. Αλλά αρκεί Παναγιώτη και εσύ να είσαι έτοιμος τη στιγμή που κάνεις πείραμα για την επόμενη φορά και να το δεις θετικά. Ο Τζόρνταν λέει: εντελώς αδιάφορο το τραγούδι του Μουντιάλ. Κοίταξε τι γίνεται με τα τραγούδια του Μουντιάλ. Δεν είναι για να παίζουν συνέχεια. Είναι για να παίξει μια φορά και ένα κομμάτι του. Συνήθως το instrumental ή το τζιγκλάκι που λένε. Φτιάχνουν τζιγκλάκια σε διάφορα μεγέθη με το κυρίως μουσικό θέμα. Πώς λέγεται, Αποστολόπουλε, όταν το accompaniment που επαναλαμβάνεται, η ρήμα, πώς λέγεται αυτό το πράγμα που προσπαθείς, το παίζεις συνέχεια στην κιθάρα, όχι λούπα, αλλιώς λέγεται. Τέλος πάντων, αυτό το κομματάκι για να παίζεις τις εκπομπές, κατάλαβες με την έναρξη, δεν είναι δηλαδή για χόρταση, ψάχνουν να βρουν κάτι πιασάρικο που μπορεί να αντύνει το μουσικό σήμα. Λοιπόν, ο Φάνης από Κοζάνη μου λέει καλησπέρα και σε μένα και στον Αλεξάνδρο. Τι λες φίλε για το στοίχημα? Α, και ότι έχει σκώσει την κούπα ο θρύλος από τώρα, λέει, στο μπάσκετ. Οκ, για περίμενε να δούμε τι θα γίνει. Πάμε παρακάτω να μιλήσουμε για το κύπελο της Αγγλίας. Δύο πραγματάκια θα πούμε για το καθετή, γιατί έγιναν πολλά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ένα καταπληκτικό τακουνάκι του Σεμένιο, εργοτέχνης ήταν, που έδωσε στη Σίτη και το κύπελο και συνεχίζει, έκανε το double και συνεχίζει να ελπίζει στο εγχώριο treble, έχοντας κατακτήσει νωρίτερα το League Cup, το κύπελο το Σάββατο, και αν δεν κερδίσει η Arsenal και τα δύο παιχνίδια, μπορεί να κερδίσει και το πρωτάθλημα η Σίτη, η οποία επέστρεψε στις νίκες μετά τους χαμένους τελικούς από την Crystal Palace και την Manchester United. Η Chelsea έχασε τον τέταρτο συνεχόμενο τελικό της στο κύπελο Αγγλίας, το οποίο είναι ρεκόρ. Αλλά από την άλλη ανακοίνωσε μία μέρα μετά το Τζάμπι Αλόνσο ως προπονητή της για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο 44χρονος είναι εκτός δράσης από τον Ιανουάριο, όταν απολύθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Προηγουμένως θυμόμαστε ότι είχε φτιάξει το προπονητικό του όνομα στα 3 χρόνια που ήταν στη Λεβερκούζεν. Η Chelsea ψάχνει μια προπονητική σταθερότητα μετά την απόλυση μέσα στη σεζόν του Έντσο Μαρέσκα και του Λίαμ Ρόσενιορ. Ο Τσάμπι Αλόνσο είχε στην Αγγλία μια πενταετή θητεία ως ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και είχε κατακτήσει μαζί της αυτό το μυθικό Champions League της Κωνσταντινούπολης του 2005, ενώ έχει παίξει επίσης στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Μπάγερν Μονάχου. Στην Αγγλία, κοιτώντας το πρωτάθλημα, έχουμε 37η αγωνιστική που επεκτείνεται και σήμερα και αύριο, για να παίξουν αύριο και η City και η Chelsea που είχαν τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Για την άλλη Κυριακή έχουμε την τελευταία αγωνιστική. Την Παρασκευή είχαμε το παιχνίδι της Aston Villa με τη Liverpool. Αυτό το 4-2 δεν θα μπούμε σε αγωνιστικά γιατί είναι αρκετές μέρες πριν. Ο Μο Σαλάχ πόσταρε μετά το τέλος του αγώνα το εξής: η Liverpool πρέπει να είναι μια ομάδα heavy metal στην επίθεση που ο αντίπαλος θα τη φοβάται. Αυτά τα λέγε, ήταν Jürgen Klopp, έτσι ιστορία. Αυτό το ποδόσφαιρο, συνεχίζει ο Σαλάχ, ξέρω εγώ να παίζω, και αυτή η ταυτότητα πρέπει να ανακτηθεί και να κρατηθεί για πάντα. Δεν πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμη. Όλοι όσοι έρχονται στο κλαμπ θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να την υιοθετούν. Αυτή προφανώς είναι μια κριτική στον Άρνε Σλότ, λίγο πριν φύγει ο ίδιος ο Σαλάχ από την ομάδα. Ένας άνθρωπος που είναι εμβληματικός βεβαίως για τη Λίβερπουλ, σε 9 χρόνια έχει πετύχει 257 γκολ και έχει πάρει 6 τροπέα. Ο Γουέιν Ρούνεϊ πάντως σε σχόλιο του είπε ότι ο Σαλάχ δεν θα έπρεπε να κάνει τέτοια κριτική στον προπονητή του και ότι ο ίδιος πια δεν έχει τα πόδια να υποστηρίξει ένα ποδόσφαιρο αλλά Jürgen Klopp το οποίο ζητάει, και λέει ότι αυτή η δήλωση είναι αρκετά εγωιστική και ότι ο προπονητής του θα πρέπει να τον αφήσει στον πάγκο στο τελευταίο παιχνίδι, εκεί που περιμένουμε όλοι να γνωρίσει την αποθέωση αποχωρώντας από τη Liverpool. Τώρα στο χθεσινό Manchester United Nottingham Forest, άλλη μια νίκη της Manchester United. Ο Κάρικ ανανέωσε το συμβόλαιό του, έχει υπογράψει μέχρι το 2028, μακάρι να τους βγει, γιατί συνήθως όταν συμβαίνει αυτό το έχουμε δει με πολλούς προπονητές, ας πούμε τα δικά της παιδιά, το είχαμε δει με τον Ole Gunnar Solskjaer, όταν ήταν προσωρινός θα πήγαινε μια χαρά, όταν υπέγραψε εκεί άρχισαν τα προβλήματα. Στέκομαι μόνο στο χάος με αυτή την περίεργη πάλι απόφαση στην περίπτωση χεριού. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τα χέρια μέσα στην περιοχή και τα πέναλτι, τα μη πέναλτι ή τα γκολ που έπρεπε να μετρήσουν ή να ακυρωθούν, ειδικά στην Αγγλία. Η μπάλα, ρε παιδιά, χτυπάει στο χέρι του Εμπεμό, του οποίου το σουτ μπλοκαρίστηκε πριν καταλήξει η μπάλα στον Κούνια και σκοράρει. Καραμπινάτη ακύρωση γκολ. Σε κάθε περίπτωση όλοι απομφάνθηκαν στο σχολιασμό ότι έπρεπε να ακυρωθεί τον γκολ πλην του διαιτητή. Ο Βίτο Αστάρεφε τον καλή. Βλέπει, δεν αλλάζει απόφαση. Το εξέταζε 3 λεπτά στο βίντεο. Κανείς δεν κατάλαβε για κάποιο λόγο. Ο κανονισμός εδώ, γιατί ο Βίτορ Περέιρα, ο προπονητής της Nottingham Forest, ο γνωστός μας, έτσι έχει περάσει και από τα μέρη μας, έλεγε μετά το τέλος του αγώνα ότι ζήτησε μάλλον να απλοποιηθεί ο κανονισμός του χεριού. Εδώ δεν υπάρχει θέμα απλοποίησης. Εδώ ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Όταν το χέρι χτυπήσει μπάλα στο χέρι επιτιθέμενου και η κατάληξη της φάσης είναι γκολ, το γκολ ακυρώνεται ανεξάρτητα αν είναι ακούσιο το χέρι, αν χτυπήσει πρώτα στο σώμα και μετά στο χέρι και όλα αυτά, γιατί του δίνει πλεονέκτημα. Αυτό ίσχυε και πριν, ισχύει και τώρα. Πάμε σε διαφημιστικά, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Era Sport 101,8. Truckload, and when you get it, you got some.
I'm a soul man. Έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι μαζί μας. Μεγάλη μας τιμή μετά από καιρό. Χρήστος Σαράντος παραμένει στο μικρόφωνο. Airsports.gr. Αν θέλετε να μας διαβάζετε, υπάρχει επιλογή της Airsports στο πάνω μέρος της μπάρας για να μας ακούτε διαδικτυακά. Η ίντερνετική δίωδος είναι το airteco.gr. Εκεί υπάρχει επιλογή on demand, που σημαίνει απλούστατα ότι μπορείτε εκεί να μπείτε και να ακούσετε τις εκπομπές που έχουν μπει σε αρχείο και τις οποίες δεν έχετε προλάβει να ακούσετε. Λοιπόν, ο Γιώργος μου γράφει: καλησπέρα Χρήστο, πολύ μέτριος τελικός του κυπέλλου Αγγλίας στην Κολάρα Βελοσεμένιο. Συμφωνούμε Γιώργο. Ο Κωνσταντίνος: γεια σου Χρήστο, δεν είπες για το Μουρίνιο στη Ρεάλ, μήπως δεν είναι επίσημο ακόμα? Προφανώς δεν είναι. Με αφορμή αυτό σκέφτηκα πόσο δραματική πρέπει να είναι η κατάσταση στα αποδυτήρια για να πάρουν προπονητή με μόνο κριτήριο την πειθαρχία. Πόσο ακόμα και σε αυτούς τους τεράστιους συλλόγους που υποτίθεται θα έπρεπε όλα να είναι άκρως επαγγελματικά και μεθοδικά, βλέπεις παράλογες και σπασμωδικές κινήσεις. Βλέπει και Τσέλσι με τα συμβόλαια προπονητών και παιχτών. Συμπέρασμα προσωπικό ότι πλούσιοι και οι έχοντες στην εξουσία, στην πολιτική, στον αθλητισμό και γενικότερα τα χάνουν και κάνουν ό,τι να είναι. Για μένα ο Μουρίνιο είναι τελείως αντιπαθής, γιατί μου βγάζει ότι δούλεψε πολύ σκληρά, έκανε θαυμαστά πράγματα με Πόρτο και Ίντερ και μετά έγινε εντελώς αλαζόνας. Να σε καλά, ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, για το μήνυμά σου. Θέτεις κάποια θέματα, στα περισσότερα συμφωνώ. Στο θέμα της οργάνωσης, εντάξει, θα διαφωνήσω λίγο, υπάρχουν πιέσεις. Για τους προπονητές πρέπει να πετύχουν όταν μαζεύονται τώρα. Η Real Madrid σε μια κατηγορία μόνη της, έτσι. Είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Για το Μουρίνιο θα τα πούμε. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο έχει βγάλει ότι έχει ήδη συμφωνήσει για διαιτές. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά μεταδίδεται ευρέως, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει τρομερές επαφές με μάνατζερ και συνήθως ό,τι λέει βγαίνει, δηλαδή σε σπάνιες περιπτώσεις διαψεύδεται, και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι έχει προχωρήσει. Έτσι κι αλλιώς όλες τις προηγούμενες μέρες μιλάγαμε για το Φλωρεντίνο Πέρεθ και την προτίμησή του στο Ζωζέ Μουρίνιο, αλλά ήμασταν στην Αγγλία να μιλήσουμε για ένα-δύο θεματάκια ακόμη και θα πάμε και στην Ισπανία. Είχαμε χθες το Newcastle West Ham 3-1, μια οδυνηρή ήττα για την West Ham, και όσο και αν προσωπικά ως φίλο της τότε να με χαροποίησε, θα πρέπει να κρατάμε λίγο τα προσχήματα τουλάχιστον, γιατί κάποιοι με τη χαρά τη δική μας κάποιοι άλλοι λυπούνται, έτσι, αυτή είναι η ιστορία. Κάποιος πρέπει να υποβιβαστεί. West Ham αυτή τη στιγμή, παρότι πριν λίγο καιρό δεν ήταν το φαβορί για υποβιβασμό, ήταν η Tottenham, τώρα γίνεται αυτή με πολύ μεγάλο φαβορί για να πέσει. Εντάξει, λίγο οξύμορο το θέμα. Με τους παίκτες μετά το τέλος του αγώνα στο St. James's Park να δέχονται αποδοκιμασίες από τους οπαδούς που ταξίδεψαν μέχρι το Newcastle upon Tyne, δεν είστε ικανοί να φοράτε αυτή τη φανέλα, φώναζαν στους παίκτες. Οι ποδοσφαιριστές πήγαν στο πέταλο που ήταν οι οπαδοί με σκυμμένα κεφάλια για να τα ακούσουν ένα χεράκι. Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο έλεγε: αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή είναι η ζωή μας. Οι οπαδοί έχουν δίκιο και σήμερα δείχνουν το θυμό και την απογοήτευσή τους και έχουν τους λόγους που το κάνουν. Πονάει όλους αυτό που συνέβη. Τα παιδιά, εμάς το σύλλογο. Τώρα η West Ham θέλει δύο ήττες στη Tottenham, από Chelsea εκτός έδρας αύριο και από Everton εντός την ερχόμενη Κυριακή, την τελευταία αγωνιστική, και μια δική της νίκη στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στη Leeds για να σωθεί. Μια ισοτοπαλία της Tottenham στα δύο μάτς θα σημάνει τη σωτηρία, όπως έλεγε και νωρίτερα ο Τάκης από το παλιό Φάληρο, με την έννοια, το επιβεβαιώνω γιατί το έχω μπροστά μου, μείον 9 συντελεστεί η Tottenham, μείον 22 η West Ham. Ο Τζάροντ Μπόουεν έλεγε: κρεμόμαστε από μια κλωστή, αλλά δεν έχουμε πέσει ακόμα. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το αποτέλεσμα της Tottenham την Τρίτη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για την ώρα είναι να περιμένουμε. Πριν το παιχνίδι της Tottenham εκτός έδρας στο Bridge απέναντι στην Chelsea αύριο και εκείνο της Manchester City στη νότια ακτή απέναντι στην Bournemouth, υπάρχει απόψε το παιχνίδι της Arsenal με την Burnley. Ένα μάτσο που η Arsenal απόψε δεν θέλει απλώς την νίκη, αλλά και όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ μπορεί. για να κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο της City στην τελευταία αγωνιστική, αν παίζεται ακόμη το πρωτάθλημα μέχρι τότε, γιατί δεν ξέρουμε αν η City θα κερδίσει την Bournemouth. Η Arsenal έχει χάσει μόλις ένα από τα 19 παιχνίδια που έχει δώσει στην Premier League με την Burnley, 14 νίκες και 4 ισοπαλίες στα άλλα. Η Burnley δεν έχει σκοράρει ποτέ παραπάνω από ένα γκολ στα 19 παιχνίδια με την Arsenal. Και η Arsenal έχει νικήσει φέτος 16 μάτς χωρίς να δεχθεί γκολ. Μόνο το 2023-24 είχε νικήσει 17 χωρίς να δεχθεί τέρματα. Στην τρέχουσα σεζόν πάντως τα 7 από τα 16 είναι στο 1-0, επειδή έλεγα και για τα γκολ που τα χρειάζεται. 1-0 είχε κερδίσει και η City την Burnley εκτός έδρας όμως, στο παιχνίδι με το οποίο επιβεβαιώθηκε η μαθηματική πτώση στην Championship της Burnley. Τώρα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, είναι στους 21 βαθμούς, οι Wolves είναι στους 19, οι δύο ομάδες που έχουν πέσει, και με μαθηματικά περιμένουμε να μάθουμε την τρίτη, όπως και τον πρωταθλητή. Οι ομάδες που είναι στο Champions League λίγο πολύ έχουν βγει, γίνεται χαμός στο θέμα της Ευρώπης. Υπάρχουν η Bournemouth, η Brighton, η Bradford, ακόμη και η Sunderland και η Chelsea με το μάτς λιγότερο, που είναι στην διεκδίκηση ευρωπαϊκής θέσης, οπότε θα έχουν ενδιαφέρον και τα τρία μάτς που απομένουν για την 37η αγωνιστική, αλλά κυρίως βεβαίως η 38η. Στη Γερμανία η Άιντραχτ μετά το 2-2 απέναντι στη Στουτγκάρδη το Σάββατο απέλυσε τον Άλμπερτ Ριέρα από τον πάγκο της, το γνωστό μας Ισπανό που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό ως παίκτης. Είχε προσληφθεί τον Ιανουάριο για να αντικαταστήσει τον Τίνο το Πλμέλερ, με τον οποίο είχε ασταθές πρώτο μέρος της σεζόν. Όμως ο Ισπανός δεν μπόρεσε να βάλει την ομάδα στην πρώτη επτάδα. Αυτό σημαίνει ότι η Άιντραχτ Φραγκφούρτης θα χάσει την Ευρώπη για πρώτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια, με τη Φράιμπουργκ να αρπάζει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο στο νήμα. Από εκεί και πέρα, χθες χιλιάδες οπαδοί μαζεύτηκαν στην Marienplatz, στο σημείο στο Μόναχο, το διάσημο σημείο στο Δημαρχείο, για να πανηγυρίσουν ακόμη ένα πρωτάθλημα της Bayern Μονάχο. Ο Μάικλ Ολίσε αναδείχθηκε παίχτης της σεζόν στην Bundesliga, είχε 15 goals σε 19 και 19 assist, έγινε ο πρώτος που είχε τουλάχιστον 15 σε κάθε μια από τις δύο καθοριστικές κατηγορίες σκοραρίσματος από το 2020. Την προηγούμενη σεζόν ο Λίσε ήταν καλύτερος ρούκι της Bundesliga. Θυμίζω τους καλύτερους παίκτες στα τρία τελευταία χρόνια που αναδείχθηκαν στη Bundesliga. Πέρυσι ήταν ο Χάρι Κέιν, το 2024 ο Φλόριαν Βίρτς και το 2023 ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Χαμός βεβαίως έγινε στα παιχνίδια για, όχι ακριβώς για τη σωτηρία, αλλά για μια θέση στα play-out, για μια δεύτερη ευκαιρία στην επιβίωση, όπου τρεις ομάδες την διεκδικούσαν ξεκινώντας, μπαίνοντας σχεδόν από την ίδια αφετηρία στην τελευταία αγωνιστική, και λέω σχεδόν, ότι παρότι ήταν ισόβαθμες, η Wolfsburg, η Heidenheim και η St. Pauli με αυτή τη σειρά, με τη διαφορά τερμάτων, ήταν με πλεονεκτική θέση η Wolfsburg, αλλά έπαιζε εκτός έδρας απέναντι στη Ζανκ Πάουλη, που ήταν η τελευταία του πρωταθλήματος. Η Ζανκ Πάουλη το μόνο που είχε να κάνει ήταν να κερδίσει το παιχνίδι για να μπορέσει να πάρει πλεονέκτημα. Δεν το κέρδισε, δεν άφησε πίσω τη Wolfsburg, αντιθέτως έχασε με 3-1, οπότε η Wolfsburg με το 3-1 και τον Κουλιεράκι να σκοράρει, κέρδισε αυτό το προνόμιο, και εν τέλει μετά από μια συγκλονιστική τελευταία αγωνιστική στην Zweite League, στη δεύτερη κατηγορία, θα αντιμετωπίσει σε play-off σωτηρίας υποβιβασμού την Paderborn. Μάλιστα το πρώτο μάτς είναι σε τρεις μέρες, εντός έδρας, Wolfsburg-Paderborn, την Πέμπτη δηλαδή, σε 9.30, και την άλλη Δευτέρα εκτός έδρας παίζει η Wolfsburg με την Paderborn, πάλι στις 9.30. Η μία από αυτές τις ομάδες είτε θα παραμείνει είτε θα ανέβει. Συνήθως έτσι με συντριπτικό ποσοστό παραμένει η ομάδα που ήταν στην Bundesliga και δεν ανεβαίνει. Σπάνιες περιπτώσεις ανεβαίνει από την Zweite Liga, για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά budget μεταξύ των δύο ομάδων και συνήθως είναι πολύ καλύτερο το roster ακόμα και της ομάδας που παρέπεσε στο πρωτάθλημα. Θα δούμε τι θα συμβεί εδώ. Ποια θα παραμείνει και θα ακολουθήσει και την Σάλκε και την Elversberg. Τη λέω σωστά νομίζω. οι οποίες ανέβηκαν. Η Elversberg θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Bundesliga. Πέρυσι είχε χάσει οριακά την άνοδο στα play-off με την Heidenheim, αυτό που σας έλεγα, η ομάδα που ήταν από την Bundesliga κέρδισε εδώ πιο αριακά, συνήθως κερδίζει άνετα. Είναι μια ομάδα από την περιοχή του Saarland, μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή. Τελείωσε το πρωτάθλημα με την καλύτερη επίθεση με 64 γκολ, ήταν δεύτερη πίσω από τη Schalke, που επιστρέφει και αυτή μετά από μια σημαντική απουσία στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας. Μιλάγαμε νωρίτερα για τις αποδοκιμασίες των οπαδών της West Ham στο Newcastle upon Tyne. Αποδοκιμασίες είχαμε και στο Τωρίνο, Juventus Fiorentina 0-2, στο τέλος του αγώνα από τους οπαδούς της Juve που έμειναν και μες στο γήπεδο και εκτός γήπεδου για να συνεχίσουν όταν αποχωρούσαν οι παίκτες, και βέβαια τα έβαλαν και με τους διοικούντες. Σεβαστείτε τα χρώματά μας, είμαστε Juventus. Ήταν τα πιο ευγενικά συνθήματα τα οποία υπόθηκαν, γιατί με αυτή την ήττα η Juventus είναι σε πολύ μειονεκτική θέση και έτσι όπως έχουν τα πράγματα εξαιρετικά δύσκολο να πάρει θέση στο Champions League της επόμενης χρονιάς. Η Νάπολη, όπως αναμενόταν, νίκησε εκτός έδρας την τελευταία πίζα με 3-0, οπότε κλείδωσε το Champions League της επόμενης χρονιάς και ταυτοχρόνως ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του Χόιλουντ με τα 44 εκατομμύρια που πλήρωσε η Νάπολη για αυτήν την Manchester United. Ρώμα Λάτσιο είχαμε Derby della Capitale πολύ νωρίς, 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, γιατί την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, στην ευρύτερη περιοχή του Ολυμπιακού Σταδίου στην πραγματικότητα της Ρώμης, είναι εκεί οι εγκαταστάσεις του τένις, το χιλιάρι της Ρώμης γινόταν εκεί, έπρεπε να υπάρχει μια χρονική απόσταση σημαντικά του ντέρμπι του ποδοσφαίρου με το τελικό που γινόταν εκεί μεταξύ του Σίνερ και του Ρουντ. Οπότε έγινε πάρα πολύ νωρίς και αυτό συμπαρέσυρε και όλα τα παιχνίδια που είχαμε για το Champions League 12 τοπική ώρα, και το δηλαδή το Juventus Fiorentina που είπαμε, και το Como Parma 1-0, και το Pisa Napoli 0-3, αλλά και το Genoa Milan 1-2. Για τη Ρώμα ήταν μια σπουδαία μέρα, γιατί αυτή η νίκη απέναντι στη Λάτσιο πάντα είναι σημαντική, με δύο γκολ του Μαντσίνη, του center back, ο οποίος ήταν το πρόσωπο της ημέρας, και βέβαια έγινε ταυτόχρονα με την ήττα της Juventus που την έκανε να κρατά την τύχη στα χέρια της για το Champions League της ερχόμενης σεζόν. Ο Γκασπερίνη μες στη χαρά ενημέρωσε και ότι ο Πάολο Ντιμπάλα θέλει να μείνει στην ομάδα, θα δούμε αν θα συμβεί αυτό. Αλλά εκτός αυτών που συνοψίζω πως έχουν, Ίντερ εντάξει πρωταθλήτρια εδώ και καιρό, 86 βαθμούς. Νάπολη 73, εξασφαλισμένη μια αγωνιστική πριν το τέλος. Μίλαν Ρώμα από 70 στην ισοβαθμία, η Μίλαν είναι από πάνω, μεταξύ τους παιχνίδια μετράνε. Η Κόμο είναι στους 68 βαθμούς, η Ιουβέντους είναι στους 68, αλλά έχουν τον πρώτο λόγο η Μίλαν και η Ρώμα, γιατί η Μίλαν παίζει με την Κάλιαρη εντός έδρας, που έχει σωθεί, η Ρώμα με την Βερόνα εκτός που έχει πέσει, οπότε Κρεμονέζε Κόμο και Τωρίνο Ιουβέντους είναι δύο παιχνίδια για τις δύο ομάδες που δεν ξέρω αν θα τους φτάσουν με νίκες να μπορέσουν να διεκδικήσουν Champions League. Μεγάλη μάχη γίνεται στην Ιταλία και για τη σωτηρία μετά τις δραματικές νίκες που πέτυχαν οι Κρεμονέζοι και κυρίως η Λέτσε, οπότε όλα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική και δεν είναι σίγουρο αυτό. Τι θέλω να πω, αν η Κρεμονέζε φέρει ισοπαλία στην έδρα της με την Κόμο και η Λέτσε χάσει από την Τζένοα, τότε θα έχουμε ισοβαθμία και θα χρειαστεί να παίξουν play out οι δύο ομάδες σε διπλό αγώνα για τη σωτηρία. Η Λέτσε είναι από πάνω, οπότε μια νίκη ξέρει ότι θα καθαρίσει την παραμονή. Η Κρεμονέζε έτσι κι αλλιώς έχει πιο δύσκολο έργο, καθώς η Κόμο έχει ακόμη ελπίδες για έξοδο στο Champions League. Αυτό σημαίνει πάντως ότι θα γίνουν ταυτοχρόνως όλα τα μάτσα αυτά που έλεγα, συν το παιχνίδι της Λέτσε με την Τζένοα, γιατί έτσι συνήθως, έτσι συνηθίζεται στην Ιταλία. Και στις άλλες χώρες, στην Ισπανία για παράδειγμα, που έγινε η 37η αγωνιστική, όλα τα παιχνίδια χθες ταυτοχρόνως, πλην του παιχνιδιού που δεν είχε βαθμολογική σημασία, της Μπαρτσελώνα με την Μπέτις, 3-1 η Μπάρτσα ολοκληρώνει μια σεζόν με μεγάλη διαφορά, δεν φτάσει στους 100 βαθμούς, έφτασε στους 94 και διατηρεί μια διαφορά 11 βαθμών από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δυστυχώς ο Φερμίν Λόπεθ τραυματίστηκε και κατά τα φαινόμενα χάνει στο Μουντιάλ. Ένας σημαντικός παίκτης από τα παιδιά της Μασία, τα πολύ σπουδαία παιδιά που έχει βγάλει η ομάδα και για την Μπαρτσελόνα αλλά και για την Εθνική Ισπανίας. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε πριν λίγο επίσημα την αποχώρηση του Ντάνι Καρβαχάλ από την ομάδα μετά από 13 σεζόν. Γεννημένο στη Μαδρίτη, ακραίος μπακ, δεν θα ανανεώσει όπως αναμενόταν. 6 τίτλοι Champions League είναι μεταξύ των 27 τίτλων που έχει κατακτήσει με την ομάδα, γιατί μιλάμε για ένα παιδί γέννημα θρέμα, για να φανταστείτε, στη φάμπρικα, έτσι ξέρουμε, είναι La Masia της Μπαρτσελόνα, αλλά φάμπρικα της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ακαδημία, απλώς επικαλούμαστε τη Μασία γιατί στα σύγχρονα χρόνια βγάζει περισσότερους ποδοσφαιριστές. Η φάμπρικα, να σας πω ότι στη δεκαετία του 80 ήταν ό,τι Μασία είναι σήμερα, ήταν αντίστροφα τα πράγματα, και στη δεκαετία του 90. Πριν 24 χρόνια πήγε στη φάμπρικα μικρό παιδάκι ο Καρβαχάλ και φεύγει με 27 τίτλους. Στο μεταξύ, όπως ανέφερα με αφορμή ένα μήνυμα φίλου, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο καταγράφει ότι η Ρεάλ έχει συμφωνήσει με τον Ζωζέ Μουρίνιο. Η συμφωνία είναι για διετές συμβόλαιο και ο Πορτογάλος θα ταξιδέψει στη Μαδρίτη μετά το παιχνίδι με την Μπιλμπάο. Ρεάλ Μπιλμπάο είναι το τελευταίο μάτς, 38η αγωνιστική. Η Μπενφίκα, παρότι πρότεινε στο Μουρίνιο επέκταση του συμβολέου, βλέποντας τις εξελίξεις, έχοντας τις πληροφορίες της, έχει ήδη προσεγγίσει τον τεχνικό της Φούλαμ και πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, τον Μάρκο Σίλβα, για να τον αντικαταστήσει. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Βέβαια, είχαμε και άλλα πολλά στην ουρά. Στην Ισπανία γίνεται ένας κακός χαμός, με την Οβιέδο να είναι η μόνη ομάδα που έχει υποβιβαστεί. Η Μαγιόρκα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Ιτήθηκε από τη Λεβάντε με 2-0, η οποία πήρε μια σημαντική ανάσα, αλλά βλέπουμε εκεί τη Μαγιόρκα προτελευταία, 39 βαθμούς. Η τρίτη από το τέλος, Τζιρόνα 40, και πηγαίνοντας προς τα πάνω, Έλτσε, Οσασούνα, Λεβάντε 42, με αντίστροφη σειρά. Οι Αλαβές 43 βαθμούς είναι και αυτοί θεωρητικά επισφαλής, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την τελευταία αγωνιστική. Απλώς λέμε και η Σεβίλη είναι στους 43 βαθμούς, στη 13η θέση. Δεν είναι πολύ βαθμοί, μαθηματικά δεν έχει εξασφαλιστεί, αλλά είναι τόσες ομάδες που πρέπει να περάσουν από πάνω και πρέπει να δούμε και αν παίζουν μεταξύ τους οι ομάδες αυτές. Στη Γαλλία ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα. Η Paris Saint-Germain το είχε κατακτήσει μεσοβδόμαδα νικώντας το Lens εκτός έδρας. Η Lens έκανε ένα μεγάλο 4-0 μέσα στη Λιόν, οπότε επιβεβαίωσε με έναν ωραίο επίλογο το πόσο ισχυρή ήταν φέτος και βγαίνει Champions League ομίλους, League Phase μάλλον. Η Paris Saint-Germain, η Lens και η Lille. Η Lyon πάει στα προκριματικά του Champions League. Η Marseille στο Europa και η Rennes στα προκριματικά του Conference. Θα πρέπει βέβαια να δούμε τι θα γίνει στο τελικό του κυπέλου Γαλλίας, εκεί όπου αγωνίζεται η Nice, η οποία έχει και άλλες καήλες. Παίζει για το μπαράζ για σωτηρία από την άλλη εβδομάδα, αλλά έχει τον τελικό του κυπέλου απέναντι στη Lens. Nice Lens είναι ο τελικός του κυπέλου Γαλλίας, και μετά η Nice θα πρέπει να παίξει την άλλη Τρίτη με τη Saint-Étienne για την άνοδο μπαράζ, η Saint-Étienne για τη σωτηρία. Η Nice, έτσι, πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας για την Nice στις 26 του μήνα, ημέρα Τρίτη, και την Παρασκευή 29 θα παίξει τον επαναληπτικό στη Νίκαια, στη Νότια Γαλλία, στην Κιανή Ακτή, Nice Saint-Étienne. Στην Κύπρο τα πράγματα έχουν κρυθεί εδώ και κάμποσο καιρό. Απλώς είχαμε και το θέμα του υποβιβασμού που οριστικοποιήθηκε. Υποβιβάστηκαν ο Ακρίτας Χλώρακα, ο Εθνικός Άχνας και η Ένωση Παραλιμνίου, που ξέραμε εδώ και καιρό. Στα αποτελέσματα απλώς επιγραμματικά, γιατί πραγματικά έχουν κρυθεί όλα. ΑΕΚ Λάρνακα Πάφος 2-2, από ΑΕΛ Ομόνοια Λευκοσίας 0-3. Η Ομόνοια έχει κάνει καταπληκτική σεζόν, 26 νίκες, έχει φτάσει στους 84 βαθμούς. Απόλλων Λεμεσού, Άρης Λεμεσού 3-2. Στο Κυπριακό Πρωτάθλημα η πρωταθλήτρια ομάδα πηγαίνει στα προκριματικά του Champions League από το δεύτερο γύρο, η Ομόνια εν προκειμένου. Απόλλων Λεμεσού και ΑΕΚ Λάρνακας που είναι στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα δεν έχει σημασία και οι δύο πηγαίνουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Όποια ομάδα πάρει το κύπελο, Πάφος Απόλλων Λεμεσού είναι ο τελικός, θα πάει, δηλαδή και η τέταρτη Πάφος είναι στην Ευρώπη γιατί είναι στο τελικό του κυπέλου, θα πάει στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League. Αν το πάρει η Πάφος εκείνη, αν το πάρει ο Απόλλων Λεμεσού θα πάει εκείνος και η Πάφος θα πάει στα προκριματικά του Conference League στο δεύτερο γύρο. Εντάξει, πάντα η Δευτέρα είναι μια περίεργη ημέρα. Υπάρχει πολυλογία στην πραγματικότητα για να πούμε ό,τι μπορούμε να συνοψίσουμε από αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο. Αύριο θα μπορέσουμε να συζητήσουμε κάποια θέματα που μπορεί να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και βάθος, γιατί όταν μπαίνουμε σε βάθος σε κάποιο θέμα έτσι μπορεί να είναι και πιο ενδιαφέρον και βέβαια θα εντάσσουμε σιγά σιγά και περισσότερα θέματα για το Μουντιάλ που έρχεται στις 11 Ιουνίου μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ και την ΕΡΑΣΠΟΡ βέβαια. Να ευχαριστήσω τη Ματίνα Κανελοπούλου και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και όλα τα αγαπημένα παιδιά μου που ήταν εδώ, την Ελένη Φώτη, την Ευγενία Δουλγεράκη και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν μαζί μας στην εκπομπή. Ο Χρήστος Σαράτος ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Κλείνουμε με ένα μουσικό κομμάτι και αύριο τα λέμε λίγο μετά τις 7. Γεια σας.